оценката на историка не е много претенциозно да кажа нещо, кой знае колко различно. Тя трябва да бъде комплексна и трябва да има предвид обществените настроения, обществената представа за този основен закон, който над 60 години е бил прилаган у нас. Така че, като казвам тези неща, това не е само мое мнение. Старая се да отразя и така преобладаващите нагласи. Мисля, че има един период на много дълго апологетизиране на Търновската конституция, който почва още в времето на нейното формално действие, може би 30-те години на 20 век, именно заради опитите тя да бъде някакси преустановена или променена. Тогава има и проекти за изменение на конституцията. И поради реалната практика, която всъщност я използва, а не толкова я прилага. И дълги години, чак до края на 20 век, а мисля от началото на 21 в отделни сектори, в някои клонове на науката, продължава това отношение към нея, като към най-демократичната, като към паметник, т.е. нещо, което извън строя, извън живота. Мисля, че такъв тип отношение към един основен закон, който се има други функции, трябва да го преодолеем. Тя не предполага, напротив, даже позволява установяването на авторитарен тип управление. В това няма нищо лошо, защото типовите управления и самата конституция не е, както често съм казвал, като хубава жена да й се радваш. То е закон и зависи от това дали може да се прилага и какво ще се постигне чрез него. Пък защо позволява авторитарно управление? Мисля, че всеки, който внимателно я прочете, ще разбере. Такива големи правомощия и възлови има монархът, че чак се очудвам защо Александър I толкова много. Той просто идва, как да кажа, нахъсан, че много големи права има Народното събрание. Още повече то му ги показва по един доста груб начин. Първото обикновено Народно събрание с преобладаващо либералско мнозинство не ще и да чуе за княза и той използва още в първия миг конституционното си право и го разпуска. Второто нещо, което трябва непременно да се каже. Конституцията включва, съдържа всички известни модерни права на личността на гражданина. И това я прави наистина значим феномен на нашата модерност към онова време. Тя не само показва, че българите са знаели да искат най-доброто към момента на освобождението си, но и са заложили перспектива за неговото прилагане през годините напред. Такава визия за своето държавно устройство и бъдеще нямат много народи по това време. Тоест, това, което пък свързано с днешния ден. Когато се говори днес за промяна на днешната конституция, трябва непременно да имаме едно на ум. Имаме ли такъв обществен консенсус, който тогава демонстрира депутатите в учредителното събрание, който да ни позволи, макар и водещи спорове по отделни въпроси, да сме толкова национално солидарни, колкото са били те по основните въпроси и да имаме такава визия напред в поне 20 годишен период, че да правим нова конституция. Аз силно се съмнявам, че в момента елитите ни имат в себе си тази добрина, да кажа, тази държавническа мъдрост, да седнат и по определени въпроси да се на едно мнение и то да е народното ни мнение. Затова може би трябва малко да се изчака и да се използват всички възможности на сегашната конституция, а тя съдържа в себе си възможности за изменение, стига да има воля и преобладаващото мнозинство. Там трябва квалифицирано мнозинство. Така че в това отношение мисля е най-значимото. Правата на личността, правата на гражданите, перспективата, която дава. И разбира се, винаги съм бил и критичен към някои текстове. Няма гаранция в тази конституция за упражняването на един парламентарно-демократичен модел, който днес знаем много добре. Няма изобщо гаранция, че ако има свобода на говоренето, на сдружаванията и граждане на Хикс я използва, неговата партия получи 90% от гласовете, то тя ще управлява. Това по никакъв начин не е гарантирано в Конституцията, което не значи, че тя като не гарантира този модел е, как да кажа, ретроградна, консервативна, нещо подобно. Просто в 19 век конституционната монархия е един модерен тип управление. Защото, пак казвам, това е само средство. Това е тип управление. Важно е какво общество ще приложи този тип управление, какви цели си е поставило и ще ги постигне ли. Не случайно често изтъквам, че тази конституция, независимо от всичките и качества, е използвана много често частично. Някои принципи от нея са взимани, други са пренебрегвани. Тя е знак за нашата модерност тогава и това я прави много важна в дни като днешния. А и това е основанието. Много отдавна съм предложил този ден да влезе в листата на националните паметни дни. Сега дали ще го наречем празник, национален, официален, това е въпрос вече на конкретно решение на Народното събрание, но ние трябва да се направим на листа от национални паметни дни и денят на сключването на първия обществен договор. Търновската конституция безспорно трябва да е в него, тъй както и денят на избора на първия княз 17 април, защото без княз няма княжество, няма българска държава. Това не е монархическо партийно увлечение, това е исторически важен факт.
Можем ли да кажем, че Търновската конституция е била от едната до другата крайност. Много права на народа, в същото време много права на монарха.
Можем, обаче, като говорим за народния суверенитет, изразяван от Народното събрание, и съм чувал даже колеги да казват, тя предвижда конституционна монархия с парламентарно управление. Това е нонсенс. Парламентът присъства, работи, има право да пита министрите, обаче той си има началник и началник му е князът. Той може да го свиква, когато там си поиска, всъщност той го свиква и може да го разпуска, когато си поиска. Безусловно. Сега, който да е княз, няма да е чак толкова, нали, изключен от политическия живот, да посмее, но ето първият княз, първото събрание го разпуска, именно защото то му крещи и му говори неща, които той не иска да приеме. След 2 години същия княз ще разпусне поредното второ събрание, само че тогава моите колеги ще го обявят това за преврат, а то не е никакъв преврат. Случилото се на 27 април 81, княза използва конституционните си правомощия и разпуска събранието. Така че в това се крие особеността на формата конституционна монархия, че монарха стои над Народното събрание. То коригира, то дава съвети, той може да връща примерно всеки закон. Абсолютно вето. Не го връща за доразглеждане, той го отменя просто. И не го публикува. Не го ли публикува, няма такъв закон. Той е господар на войската. Тя се кълне в негово име, той назначава висшите войни. Това е страхотен лост. Фердинанд по този начин ще спечели най-голямата възможност да се осигури стабилитет, за да се освободи от Стамболов. Той е господар на външната политика. И без измененията в член 17 от 911 година, пак княза назначава нашите дипломатически агенти, каквито са, докато сме не независими. Той назначава, уволнява министрите. Член 152. Никъде не пише, че трябва да се съобрази с вота на избирателите. Би било добре, имаме такива случаи. Тоест, тук веднага трябва да кажем, че конституционната практика, практиката на държавно управление показва и добри примери. Ама който и да е монарх, щом има такава конституция, ще гледа да се възползва от тази възможност и особено Фердинанд, след падането на Стамболов, когато минава първоначалното му обучение 7 годишно, ще си прави всъщност такива политически кадрили, че просто нашите партии стават изключително зависими от неговата воля и не се обръщат към електората, за да имат изборно мнозинство, а търсят близостта на двореца. И това е конституционно предпоставено.